міжнародных навінаў. Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык, якія перадачы гучаць у нашым эфіры. Трайны ўдар сярод тэмаў. Чаму Расія паменшыла пастаўкі нафты ў Беларусь? Якія вынікі візіту міністра замежных справ Беларусі Владзіміра Макея ў Латвію? Як адбілася на беларусах аднаўленне замарожаных стасункаў паміж Расіяй і Турэччынай? У перадачы ўдзельнічаюць Владзімір Глот, Валер Карбалевіч і Ігар Карней. Падарожжа Дмітра Бартосіка ў Вялікія Вераб'евічы Наваградскага раёну. І ў начной чытанцы Вера Бурлак, Джэці.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны ўдар».
Чаму Расія паменшыла пастаўкі нафты ў Беларусь? Якія вынікі візіту міністра замежных справ Беларусі Владзіміра Макея ў Латвію? Як адбілася на беларусах аднаўленне замарожаных стасункаў паміж Расіяй і Турэччынай? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Владзімір Глот, Ігар Карней і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне вашае, Владзімір Глот. Чаму Расія паменшыла пастаўкі нафты ў Беларусь?
Расійскія ўлады вырашылі скараціць аб'ём паставак нафты ў Беларусь. Пра гэта паведаміла агенцтва Reuters. І гэтую інфармацыю пацвердзіў прадстаўнік найбуйнейшай расійскай нафтавай кампаніі «Транснафта» Ігар Дзёмін. Ён заявіў, што ад пачатку ліпеня «Транснафта» зменшыла пастаўкі нафты на 40%. Існуюць дзве версіі такога рашэння Масквы. Адна цалкам адкідвае палітычны аспект, маўляў, усё гэта вынік камерцыйнай спрэчкі. Другая, паводле згаданага ўжо Reuters, такім чынам прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку караюць за разварот да захаду і крытычнае выказванне на адрас Расіі. Пачнём з эканамічнага варыянту. Расія скарачае пастаўкі нафты ў Беларусь з-за таго, што Менск цалкам не разлічваецца за атрыманы расійскі газ. Ігар Дзёмін, як я ўжо казаў, назваў лічбу змяншэння 40%. Вось эксперты перавялі гэтыя працэнты ў рэальныя лічбы і кажуць, што пастаўкі ў трэцім квартале скароцяцца як найменей на 2 250 000 тонн нафты. Як падлічылі ў Reuters, субсідыі на пастаўкі расійскай сыравіны дасягаюць 3 мільярдаў даляраў на год. 2 250 000 тонн – гэта дзясятая частка ўсёй нафты, якую за год атрымлівае Беларусь. Значыць, беларуская казна не далічыцца 10-300 мільёнаў даляраў. Цяпер для беларускіх уладаў гэта істотная сума. Але, дарэчы, ёсць і іншыя разлікі, нават больш горшы для беларусаў. Маўляў, пастаўкі ў трэцім квартале скароцяцца аж да 3,5 мільёнаў тонн. І тады Беларусь згубіць ужо не 300, а 425 мільёнаў даляраў. Гэта вельмі вялікія страты, паколькі, паводле афіцыйных крыніцаў, за ўвесь першы квартал Беларусь атрымала толькі 125 мільёнаў даляраў экспартных пошлін на нафтапрадукты. Кажа, што Менск вядзе перамовы аб куплі нафты ў іншых пастаўшчыкоў, аднак прапанаваныя там тарыфы даражэй за тыя, што прапаноўвае Масква. Так было, дарэчы, калі Мін закупляў альтэрнатыўную нафту ў Венесуэле і тады таксама плаціў за яе болей, чым за расійскую нафту. Ну, другі варыянт палітычны, ён кароткі, па версіі Reuters, гэта пакаранне для Лукашэнкі за тое, што ён вядзе гульні з Захадам і за яго крытычнае выказванне на адрас Расіі. Ну і нарэшце трэцяя версія мая ўласная, але, як я думаю, таксама яна мае права на жыццё, а можа гэта нагул спалучэння вось гэтых абодвух фактараў. І вось я хацеў запытацца, што вы думаеце пра гэта, калегі, і чым пагражае Беларусі скарачэнне паставак расійскіх энерганосьбітаў.
Найперш у гэтым паведамленні Рэйтэр мяне зацікавіла інфармацыя, што пастаўкі нафты ў Беларусь у ліпені скараціліся на 40%. З улікам таго, якая вага экспарту нафтапрадуктаў у беларускім бюджэце, гэта моцны ўдар па беларускай эканоміцы, і вось спадар Глот са спасылкай на агенцтва Рэйтэр прывёў лічбы, якія пра гэта сведчаць. Але пры гэтым звяртае ўвагу, што вышэйшая асоба Беларусі маўчаць. Гэта скандал, гэта ўдар па беларускай эканоміцы, прычым большы, чым вось той малочны канфлікт, які цяпер развіваецца. І тое, што адначасова развіваецца газавы, нафтавы і малочны канфлікт, магчыма, гэта супадзенне, а магчыма, што і не. Наконт таго, што Беларусь можа атрымаць некія альтэрнатыўныя пастаўкі нафты з іншых краін. Справа ж у тым, што Беларусь атрымлівае прыбытак менавіта з-за таго, што атрымовае льготную расійскую нафту, то бок нафту, якая пастаўляецца ў Беларусь ніжэй сусветных цэнаў. А калі купляць нафту па сусветных цэнах, то маржа знікае, і як бы сэнс у гэтым нафтавым бізнесе для Беларусі, ну як бы таксама знікае. Але я б не спяшаўся сцвярджаць як факт, што пастаўкі расійскай нафты скарачаюцца з-за палітыкі Мінска ў дачыненні да захаду. Усё ж не ў энергетычным сектары Расіі вызначаецца замежная палітыка Масквы. Калі б посылка была хоць бы на адміністрацыю прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, ну тады можна было б пэўна сцвярджаць. Затым, у адносінах Беларусі з Захадам апошнім часам не адбылося нейкіх такіх важных падзей, якія б сведчылі пра якасныя змены палітыкі Мінска ў гэтым кірунку. Ідзе руцінны працэс нармалізацыі адносін, і, дарэчы, у самой Расіі значна больш высокі ўзровень кантактаў з Захадам, нягледзячы на канфлікт. Той жа Лукашэнка, прымаючы два дні таму часовага паверанага ЗША ў Беларусі спадара Роланда, адзначыў, што Расія не супраць нармалізацыі адносін Беларусі з Захадам. Думаю, манеўры Мінску на заходнім напрамку Маскву сапраўды раздражняюць, але пакуль гэта раздражненне практычна не выплюхвоўваецца ў некую публічную сферу. Пакуль на публічным узроўні ніхто з расійскіх афіцыйных асоб не крытыкаваў Беларусь за размарожванне адносін з Захадам. Хіба што можна ўзгадаць старшыню Савета Федэрацыі Расіі Валянціну Матвіенка, якая падчас знаходжання ў Мінску з нагоды трэцяга форуму рэгіёну Беларусі і Расіі крытыкавала палітыку еўрапейскага звязу «Усходняе партнерства». Гэта можна разглядаць як ускосны намёк на незадаволенне тым, што Беларусь удзельнічае ў гэтай праграме. Але гэтая праграма цяпер перажывае крызіс. Думаю, пакуль усё ж гэтыя войны больш эканамічныя, хоць палітыка тут зразумела прысутнічае.
Рашэнне, можа, это нават і слушнае, бо калі паглядзець статыстыку, то ўнутраныя патрэбы Беларусі ў нафце складаюць прыблізна 8-9 мільёнаў тон на год. Зрэшты, гэтая лічба магла быць яшчэ меншай, каб у краіне былі сучасныя энергаэфектыўныя прадпрыемствы. Бо калі паглядзець, то цяперашнія старыя і маральна і фізічна састарэлыя заводы у масе сваёй яны не мадэрнізаваныя ад савецкага часу і проста ўпустую спальваюць тысячы тон мазуту, не столькі падвышаючы прадукцыйнасць вытворчасці, колькі забруджваючы паветра. Ну, а вось закупляецца ў апошнія гады 23-24 мільёны тон нафты. І вось гэта наяўная розніца, камерцыйны інтарэс, які дазваляе папаўняць бюджэт і зарабляць на так званай маржы ад перапрацоўкі, як сказаў ось спадар Карбалевіч, ільготнай сырой нафты да рэалізацыі гатовых нафтапрадуктаў на экспарт. Натуральна, што скарачэнне істотнае і ў цяперашні час дэфіцыту бюджэту, любая сотня мільёнаў даляраў літаральна на вагу золата. Але тут можна звярнуцца да нядаўняй гісторыі, як адбываліся здзелкі, як Мінск прадаваў гэтыя нафтапрадукты. І, напэўна, дагэтуль у расійскае кіраўніцтва засталася яшчэ непрыемная горач у роце ад такіх ось паводзінаў саюзніка. Ну, ось прыкладам, у 2012 годзе Расія абвінаваціла Беларусь у экспарце нафтапрадуктаў без платы мыта ў расійскі бюджэт. Тады выклікала падазрэнне, што меней чым за паўгода было экспартавана складана арганічных растваральнікаў і разбаўляльнікаў у аб'ёме 2,5 мільёна тонн на суму больш за 2 мільярды даляраў. Пры тым, што патрэбы усясветнага рынку не перавышаюць 1,5 мільёна тонн. Ну, то бок мы памятаем, што быў досыць такі гучны скандал, бакі апраўдваліся. Расія ў выніку хоць і страчвала сумнеўных гандлёвых схемаў мільярды даляраў, але не моцна педалявала тэму вось гэтай беларускай кантрабанды, бо ў такім выпадку давялося прызнаць, што інтэграцыйныя структуры, кшталту вось гэта мытная звязу, адзінай эканамічнай прасторы ці еўразійскай эканамічнай прасторы выкарыстоўваюцца дзеля несумленнай гульні. Вось што зараз тычыцца нібыта альтэрнатыўных паставак, якімі цяпер Мінск палохае Маскву. Ну, здаецца, гэта не болей, чым бравада. Зноў жа свежая ў памяці прыклады саюзнай крыўды, калі Беларусь вырашыла, ну, прадэманстраваць свой уласны нораў долараў і паставляць нафту з Венесуэлы. Ну, мала за тое, што насмяшылі увесь свет, ну, просто некай вар'яцкай лагістыкай, дык яшчэ прэтэндавалі на пападанне ў кнігу рэкордаў Гіннеса па выніковым кошце. Дарэчы, ніводнага разу канкрэтная лічба так і не прагучала, у колькі абышлася ўсё-такі вось эта венесуэльская нафта беларускаму бюджэту. Ну, але эксперты ацанілі разам з выдаткамі па транспартыроўцы 10 ў 600 даляраў за тону. Тады як кошт расійскай нафты на той час складаў эквіваленце 10-300 даляраў, ну, а для параўнання, пасля таго, як сусветныя кошты абрынуліся, у 2015-м кошт расійскай нафты для Беларусі складаў 250 даляраў за тону. Адзінае, чым можа, напэўна, цешыцца беларускае кіраўніцтва, што, калі так меркаваць па наяўных фактах, за тыя венесуэльскія пастаўкі Беларусь дагэтуль так і не разлічылася, ну, дакладней абмежавалася своеасаблівым бартэрам. Нафта ў абмен на аграгарадкі, якія ўзводзяць у Венесуэле беларускія спецыялісты. Таму вось это, канешне, пытанне такое, ну, і палітычнае, і эканамічнае, але, мяркуючы па ўсім, з усіх падобных гісторый Беларусь выходзіла з выйгрышам, і таму не выключана, што ў хуткім часе нехта з віцэ-прэм'ераў паедзе ў Маскву, будзе сядзець ці ў прыёмнай там урадавай, ці, можа, у транснафты, але, хутчэй за ўсё, як гэта было раней, пытанне нейкім чынам вырашыцца.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, перадачы «Трайны ўдар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Ігар Карней і я, Валер Карбалевіч. Зараз маё пытанне. Якія вынікі візіту міністра замежных справ Беларусі Уладзіміра Макея ў Латвію? 6-7 ліпеня Уладзімір Макей быў з рабочым візітам у Латвіі. Хоць Белта чамусь назвала гэты візіт афіцыйным. Трэба адзначыць, што з усіх краін Еўразвязу з Латвіяй у афіцыйнага Менску былі найбольш добрыя адносіны. Яны развіваліся і ў часы, калі Беларусь знаходзілася пад санкцыямі Еўразвязу. Паміж Беларусію і Латвіяй рэалізаваная дамова аб малым памежным руху, чаго няма ў адносінах з Польшай і Літвой, хоць адпаведныя дамовы падпісаныя, але беларускі бок тармозіць іх рэалізацыю. А вось з Латвіяй ажыццяўляецца дамова, паводле якой жыхары памежных раёнаў абодвух краін маюць льготны рэжым перамяшчэння мяжы. Менск пайшоў на гэта і таму, каб аддзячыць Латвію за адносна лаяльнае стаўленне да афіцыйнага Менска, і таму, што колькасць насельніцтва, якое карыстаецца льготамі пры перасячэнні мяжы, невялікая і не нанясе урону эканоміцы Беларусі, калі гэтыя людзі будуць ездзіць за пакупкамі ў суседнюю краіну. Уладзіміру Макею быў наладжаны ў Рызе добры прыём. Адбыліся ягоныя сустрэчы з прэзідэнтам, прэм'ер-міністрам Латвіі, а таксама з віцэ-прэм'ерам, з міністрам замежных справ, міністрам эканомікі, міністрам зносін. Калі казаць пра канкрэтныя вынікі візіту, то можна адзначыць, што запланавана правядзенне беларуска-латвійскага бізнес-форуму ў Рызе ў верасні 2016 года і на больш познім этапе чарговае паседжанне беларуска-латвійскай міжурадавай камісіі па эканамічным і навукова-тэхнічным супрацоўніцтве. Пэўны рэзананс мелі заявы Макея і адказы на пытанні журналістаў. Кажучы пра размяшчэнне новых кантынгентаў войск НАТО ў краінах Балтыі, Макей адзначыў, што мы разумеем логіку нашых партнераў, краінаў НАТО, чаму яны гэта робяць, але не падтрымліваем гэта. То бок, гэта быў пэўны намёк, што краіны Балтыі асцерагаюцца Расіі пасля ўкраінскага крызісу. Яшчэ адзін тэзіс. Мы не разглядаем гэта як прамую пагрозу нашай бяспекі, заявіў Макей. Наконт размяшчэння расійскай авіабазы ў Беларусі Макей сказаў, што пазіцыя Менска не памянялася, то бок цяпер яна не патрэбная. Беларусь прапануе дыялог, а не нагнятанне ваеннай напружанасці. І гэтыя тэзісы, ну, пэўным чынам разыходзяцца з пазіцыяй Расіі. Міністр таксама заявіў, што беларускі бок гатовы пачаць працу па заключэнні базавага пагаднення з Еўразвязам аб партнерстве і супрацоўніцтве. У цэлым можна сказаць, што візіт быў пазітыўны.
Ну, відавочна, што беларускія ўлады працягваюць шукаць такія своеасаблівыя лазейкі, каб хоць нейкім чынам праціснуцца на агульнаеўрапейскі рынак. Пакуль гэта адбываецца са скрыпам, бо, як вядома, статус апошняй дыктатуры Еўропы ў адносінах да Беларусі пакуль ніхто не адмяняў, пра што сведчыць, дарэчы, нядаўняе рашэнне Рады ААН працягнуць мандат спецдакладчыка па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Але ў той час, як Расія згарнула маштабнае донарства па ўсіх фронтах, гэта відавочна прыспешвае пошук месцаў, калі прэзентаваць Александра Лукашэнку, дзе нас яшчэ не ведаюць, ну, ці ведаюць не самага дрэннага боку. Вось пра гэта добрыя бакі спадар Карбалевіч толькі што сказаў. Таму ў гэтым сэнсе заявы міністра замежных справ Беларусі Владзіміра Макея, у прыватнасці па выніках перамоваў са сваім латвійскім калегам Эдгарсам Рынкевічсам, адназначныя і сведчаць яны сапраўды толькі на тое, што ёсць жаданне ўзаемадзейнічаць. Ну, вось невялікая цытата. Беларусь гатовая пачаць працу на заключэнне базавага пагаднення за ўразвязам аб партнерстве і супрацоўніцтве, заявіў Владзімір Макей. Ну, натуральна, яшчэ там 5-7-8 гадоў таму такое пачуць ад Менска было цяжка, проста нерэальна. Пры гэтым рыторыка зноў жа лагодная, шматабяцальная. Вось спадар Макей сказаў, што такое ўзаемадзеянне, но ў інтарэсах як Беларусі, якая імкнецца нармалізаваць адносіны за ўразвязам, так і ў інтарэсах самога ўразвязу. Дарэчы, тут паказальна, што дагэтуль бакі яшчэ кіруюцца зусім старым пагадненнем, падпісаным яшчэ паміж СССР і Еўрапейскай эканамічнай супольнасцю яшчэ ў 1989 годзе. Яно, безумоўна, састарэла, ну і не адпавядае цяперашняй актуальнай сітуацыі. Але некаторыя рэчы трактуюцца яшчэ з вышыні ўсёго таго ж супрацьстаяння часоў халоднай вайны, хоць яны ўжо сапраўды маюць некую такую карэкціроўку. Гэта вось што тычыцца таго, што спадар Макей сказаў, што Беларусь у ягонай асобе ў тым ліку не вітае перспектыў размяшчэння кантынгенту войска ў НАТО пры беларускіх межах, ну, але зноў жа не бачыць для сябе наўпроставай пагрозы. І зноў жа тут крыху ёсць супярэчнасць, бо, напрыклад, тое, што адбываецца на блізкіх подступах з усходу і павінна турбаваць куды большай ступені, вось гэта дыслакацыя дадатковых падраздзяленняў узброеных сіл Расійскай Федэрацыі літаральна за 100 кіламетраў ад мяжы Беларусі на Смаленшчыне, вось гэта нядаўныя сумесныя парады з удзелам расійскіх ваеннаслужачых у цэнтры Менска. Гэта афіцыйны Менск пакуль што ігнаруе. Ну, прынамсі, можа не тая пляцоўка, дзе гэтыя моманты варта абмяркоўваць. Тым не меней, спадар Макей, трэба аддаць належнае, прызнаў пэўныя праблемы, якія існавалі ў адносінах Менска і Брусэля да нядаўняга часу, але заявіў, што захады Рады ўразвязу на адмену пераважнай большасці абмежаванняў ёсць пазітыўным сігналем, і таму вось гэтыя сувязі, мяркуючы па ўсім, могуць і павінны развівацца. Ну, а цяпер толькі застаецца пераканацца, што такія вось патасныя заявы пра данасць еўрапейскім ідэалам не будуць разыходзіцца са справай.
Ну, мне падаецца, што корань усяго таго, пра што казалі мае калегі, трэба шукаць у тым, што санкцыі супраць Расіі істотна падкасілі беларускую эканоміку, менавіта не расійскую, а беларускую. У расейцаў стала меней грошай, яны натуральна сталі менш купляць у Беларусі, і цяпер перспектываў фактычна на расійскім рынку няма. А грошы па-ранейшаму патрэбныя беларусам, і нават болей, чым раней. Таму трэба шукаць новы нейкі стабільны рынак. Яго спрабавалі шукаць на розных кірунках, і, як падаецца, прыйшлі да высновы, што самы стабільны рынак усё ж у Еўропе. Адсюль, як падаецца, і вось гэтыя ўсе заявы, і спроба неяк пераканаць еўрапейцаў, што Беларусь уже не тая, якой яна была літаральна некалькі гадоў таму. Але вось у гэтай паездцы я звярнуў увагу на дзве рэчы. Першая, ўжо тут цытавалася, але гэта вельмі важна. Макей сказаў, што мы не вітаем размяшчэнне дадатковых вайсковых кантынгентаў на тэрыторыі нашых суседніх краін. Ну, гэта было б зразумела, і было зразумела, пакуль усё было з Расіяй добра. Але другая заява, яна яшчэ больш цікавейшая і больш такая навейшая. Мы можам зразумець логіку нашых партнераў, чаму яны гэта робяць, хоць не падтрымліваем крокі. І як був розвідцю гэтай тезы, яшчэ адна. Мы не разглядаем гэта як прамую пагрозу нашай бяспецы. Вось гэтыя заявы, яны, асабліва тое, што Макей сказаў, што падвышэнне актыўнасці НАТО у Менску не разглядаюць як пагрозу, яно, на мой погляд, можа ўспрымацца як адрознае ад Москвы меркавання. У той жа час, ну, Макей як такі дасвечаны і спрактыкаваны дыпламат сканстатаваў, што на выклікі НАТО Беларусі трэба неяк рэагаваць. І ўжо на гэты конт паявіліся нават жарты, што, мабыць, тут вырашылі гэтымі словамі намякнуць на паланэс Лукашэнкі замест добра вядомага ў Еўропе паланэза Агінска. Але я хацеў бы звярнуць увагу яшчэ на адну дэталь, пра якую не казалі мае калегі. Гэта час заявы Макея. І вось гэтая заява з'явілася напярэдадні саміту НАТО, які праходзіць у Варшаве. Дарэчы, Менск тут генераваў розныя чуткі на гэтую тэму, хто паедзе ад Беларусі на саміт, у тым ліку называлася і прозвішча Макея, але Макей паехаў, як мы цяпер бачым, не ў Варшаву, а паехаў у Рыгу. Таму от я сёння размаўляў сваім калегам Раманам Якаўлеўскім, які знаходзіцца ў сталіцы Польшчы, і запытаўся, ці была нейкая рэакцыя, скажам, у кулуарах НАТОўскага саміту. І ён сказаў, што заявы Макея шмат хто ў Варшаве прынялі як праявы, ну, пэўнай крыўды і нейкі сігнал, што я магу хутка сысці. Маецца на ўвазе, што Макей, магчыма, сойдзе з гэтай пасады. Бо такія смелыя заявы, дзе як бы пазіцыя Расіі асобна, а пазіцыя Беларусі асобна, чыноўнік такога рангу, як міністр замежных справаў, як правіла, робіць чыноўнікі такія заявы непасрэдна перад зменай свайго працоўнага кабінету. Але тут я абсалютна згодны са сваімі калегамі, што заява Макея ў пэўнай ступені разлічана і на Маскву, і на Брусэль.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны ўдар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Ігар Карней і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце, вашае пытанне, Ігар Карней. Як адбілася на беларусах аднаўленне замарожаных стасункаў паміж Расіяй і Турэччынай?
Тыдзень таму прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў указ аб скасаванні санкцыйных абмежаванняў у дачыненні да Турэччыны, у тым ліку турыстычнай галіне. Ну і адразу ж паўстала лагічнае пытанне, як вяртанне расейцаў на папулярныя курорты паўплывае на беларусаў, якія ў адсутнасць усходніх канкурэнтаў спаўна карысталіся выгодамі зніжак, спецпраграмаў, гарачых тураў і гэтак далей. Ну вось напярэдадні літаральна затэлефанаваў у некалькі офісаў буйных тураператараў, якія спецыялізуюцца на турэцкім кірунку, і вось супрацоўнікі фактычна ў адзін голас сцвярджаюць, што наступствы вось гэтага пуцінскага указу адчуваюцца ўжо, проста ў рэжыме рэальнага часу. На навіне аб вяртанні расейскай клієнтуры турэцкія гатэльеры фактычна ў момант змянілі цэнавую палітыку ў дачыненні да Беларусі. Заяўляецца, што ўжо знятыя спецыяльныя прапановы, якімі туркі заваблівалі на вакантнае месца беларусаў. Ну, гэта азначае, што папярэднія разлікі, зробленыя беларускімі фірмамі на бліжэйшыя месяцы, ну, на ліпень-жнівень, давядзецца карэктаваць, бо з адменай спецпрапановаў цэннікі на браніраванне становяцца істотна большыя, прычым у шэрагу выпадкаў практычна ўдвая. Таксама эксперты рынку зазначаюць, што паколькі туркі зацікаўленыя вярнуць вялізную армію расійскіх турыстаў, то найбольш выгадныя прапановы рыхтуюцца для іх. Ну, а ўсе астатнія, у тым ліку і беларусы, будуць ісці ўжо на агульных падставах. Самыя відавочныя наступствы, ну, як я ўжо казаў, гэта адсутнасць найбольш запатрабаваных гарачых тураў, спецпрапановаў, на якія разлічвала значная частка беларускіх кліентаў. У той жа час знаёмыя, якія працуюць у галіне туріндустрыі, лічаць паводзіны турэцкага боку як мінімум непаслядоўнымі. Такія шырокамаштабныя антытурэцкія санкцыі былі ўведзеныя пры канцы мінулага году пасля інцыдэнту са збітым расійскім самалётам-знішчальнікам. Ну, але фармальна яны так не трактаваліся, а тычыліся адсутнасці гарантый бяспекі ў адносінах да грамадзянаў Расіі. На гэтым тле і афіцыйная Анкара, дарэчы, адказвала ваяўнічай рыторыкай, і тады вось складвалася устойлівае такое ўражанне, што справа каціцца хутчэй да вайны, але ніяк не да замірэння. Што шчыра здзівіла, падпісанне указу аб размарожванні расійска-турэцкіх адносінаў адбылося літаральна праз суткі пасля выбуху ў Стамбульскім аэрапорце. Ахвярамі тады сталі 45 чалавек, больш за 200 атрымалі раненні. Ну і вось зноў жа узнікае пытанне, што стала падставай да такога кроку. Магчыма, пытанне не такое ўжо глыбокае і хаваецца яно хутчэй за ўсё ў статыстыцы. Вось калі кіравацца лічбамі, то да абвяшчэння санкцый штогод турэцкія курорты наведвалі 10,4 мільёна расейцаў. Агулам яны пакідалі за сезон у гэтай краіне ў эквіваленце 10,5 мільярдаў даляраў. Ну, сумы розныя былі кожны год, але ось прыблізна сярэдняя сума 5 мільярдаў. Беларусаў у Турэччыне на парадак меней, лічба не дацягвае нават да 100 тысяч. Траты падчас адпачынку беларусаў несупастаўныя за замахам расейцаў і зразумела, на чым баку будуць сімпатыі тамтэйшай турыстычнай індустрыі. Апроч таго, ну, не трэба забывацца пра мільярды, якія Турэччына мела ад паставак у Расію садавіны, гародніны, тэкстылю, аўтазапчастак, ну і цэлага шэрагу іншага асартыменту. Вось пасля ўвядзення заходніх санкцый супраць Расіі за агрэсію ва ўкраіне і контрзахада ў выглядзе харчовага эмбарга, Турэччына, ну так вось неяк незаўважна, але выйшла, дарэчы, разам з Беларусю у лідары паводле аб'ёму паставак харчавання на расійскі рынак. І натуральна, што спыненне экспарту ў выніку інцыдэнту з расійскім самалётам і пачаткам такой вось шырокай антытурэцкай кампаніі ў Расіі істотна знізілі паступленні ў казну Турцыі. Такім чынам, як выглядае, любыя ворагі маюць шанец замірыцца, калі на кон пастаўленыя вялікія грошы, і выглядае, што гэта якраз той выпадак. І да таго ж, за два апошнія гады, фактычна ад пачатку анексіі Крыму, Расія да такой ступені пашырыла кола знешніх ворагаў, што цяпер трэба карыстацца нейкай зручнай магчымасцю даць задні ход. Ну, а вораг у выглядзе такой магутнай краіны, як Турэччына, да яшчэ ў зоне стратэгічных інтарэсаў, для Крамля задавальнення, напэўна, з шэрагу занадта дарагіх.
Найперш трэба заўважыць, што калі Александр Лукашэнка сустракаўся з прэзідэнтам Турэччыны Эрдаганам у Туркменістане, затым у Стамбуле падчас паездкі кіраўніка Беларусі на саміт ісламскіх дзяржаў, расійскія медыі яго рэзка крытыкавалі. Умаўляў, Расія ў канфлікце з Турэччынай, а расійскі саюзнік сябруе з нашым ворагам. Ну а вось цяпер сама Расія нармалізуе адносіны з Анкарой, і на гэтым тле пазіцыя афіцыйнага Мінску выглядае па-іншаму. Але вось паводле апошняй інфармацыі, расійскія турысты ў Турэччыну так і не паляцелі, бо пастанова расійскага ўраду аб дазволе ляцець у Турэччыну на адпачынак да транспартных ведамстваў так і не дайшла. Дарэчы, беларускія турысты ездзілі ў Турэччыну адпачываць як і раней, і сапсаваныя адносіны Расіі з Турэччынай ніяк на гэтым не адбіліся. Не напужалі беларусаў і рэгулярныя тэракты на турэцкай тэрыторыі. Беларускіх турыстаў, здаецца, нічым не спужаеш. Некаторыя расейцы падчас забароны ўраду на наведванне Турэччыны выкарыстоўвалі Беларусь як транзыт, як транзытную краіну для паездак у Турэччыну. Але гэты працэс не набыў масавы характар. Ну а вось цяпер, калі Турэччына адкрыта для расійскіх турыстаў, спадзяюся, што гэта затрымка з паездкай чыста тэхнічная, то сапраўды цэны на адпачынак у Турэччыне вырастуць, пра што казаў вось Ігар Карней. Ну і гэта вось для беларусаў, для беларускіх турыстаў дрэнна, тым больш, што беларускія грамадзяне зараз не лепшыя часы перажываюць у звязку з сацыяльна-эканамічным крызісам.
Я, рыхтуючыся да гэтай размовы, прагледзеў, што пішуць расійскія выданні пра становішча з іхнымі турыстамі на турэцкім кірунку. Галоўнае заключаецца ў двух сказах. Першы – попыт на Турэччыну застаўся на словах, другі – запытаў на туры ў Турэччыну шмат, а браніраванняў мала. Толькі кожны 20-ты турыст, які цікавіцца паездкай, гатовы заключыць дамову і ажыццявіць папярэдняе браніраванне. Мне падаецца, гэта чыста псіхалагічны фактар. Турысты чакаюць водгукаў, наперш з нагоды бяспекі. Усе ж ведаюць пра тыя выбухы, што грымяць час ад часу ў Турэччыне, і людзі, зразумела, пакуль асцерагаюцца і толькі прыглядаюцца. Гэта першая частка пытання. Цяпер другая – пра стратэгічнае дачыненне Расіі і Турэччыны і ролі Беларусі ў гэтай справе. Валер Карбалевіч ужо нагадваў, што Лукашэнка сустракаўся з прэзідэнтам Турэччыны, і Туркменістан быў, а апошні раз 2,5 месяца таму таксама была сустрэча. Уласна кажучы, Лукашэнка ездзіў не асабіста да Эрдагана, а на саміт Арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва, які праходзіў у Стамбуле. Ну, але ж сустрэча была на яхце, усе гэта ведаюць, і показано було. І некаторі експерти, вони якби спробують знайти таким поводинам білоруського лідера раціональне тлумачення. Мовляв, Білорусь знаходиться у тяжкому економічному становищі, шукає нові ринки збиту, шукає інвесторів, кредити і все гадке. І цю версію можна прийняти. Але я думаю, нельга скидувати і політичний характер контактів лідерів Білорусі і Туреччини. Після того, як Лукашенко отримав велізарні дивіденди від Мінської пляцовки, він зовсім не супрець отримати таку ж вигоду і від замірення президентів Росії і Туреччини. Діля гэта Лукашенко підключав президента Азербайджана Алієва у той поїздки, про яку ми згадували, у Туркменістані. Але тут нечекано у справу вмішався ще один президент – Назарбаєв. І він так само захотів заслужити свої лаври миротворця. Однак, подобно, що Лукашенко не хоче заступати нікому, з неофіційних, але добре інформованих криніців я чув, що Ердоган з'явиться у Мінську. Навіть уже називають конкретну дату його на приїзду – 29 липня. Формальна підстава цього візиту – уділ керівника Туреччини в відкритті найбуйнішого у Білорусі мечету. Але я думаю, що Лукашенко, звісно, скористається такою можливістю, щоб уже кінчатково замірити Ердогана з Путіним. Ну, а після, зрозуміло, цим і скористатися.
Поважані слухачі, у ефірі була передача «Тройний удар». Мої колеги Владимир Глот, Ігор Корней і я, Валер Карбалевич, пропонували свої відкази на три надійні питання. Чому Росія поменшила поставки нафти в Білорусь? Які виніки візиту міністра заміжних справ Білорусі Владимира Макея у Латвію? Як відбилося на білорусах відновлення заморожених стосунків поміж Росією і Туреччиною? Тройний удар кожен день у ефірі і на сайті «Свободи».
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».